bahslarga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda ta'limchilar shahar hokimi bu qarori bilan inson huquqlarini, xususan bolalar huquqlarini qo'pol tarzda buzayotganini ta'kidlamoqdalar.
Peshasonki qonunni qabul qilinadi, hukumat shahar bo'yatki joyi muayyan qilinadiki daronja.
Shahrimizda bolalarning yaxshi dam olishlari uchun deyarli sharoit yo'q. Ular shu roliklar va samokatlar bilan ovunishardi. Ammo shahar hukumati buni bila turib, ularga alternativ tadbirlar tashkil qilmay turib, bolalarimiz uchun maroqli vaqt o'tkazish usuli bo'lgan rolik, samokat va skateboardlarda o'ynashni taqiqlab qo'ydi. Bu qarorni har jihatdan tojikistonlik bolalarning haq-huquqlarini poymol qilish deb bilaman. O'ylamanki, umum insoniy erkinliklar masalasida hukumat hushyorroq bo'lishi kerak. Chunki har qanday noo'rin taqiqlar taranglar keltirib chiqarishi tabiiy deya xavotir bildiradi mustaqil tahlilchi Firuz Saidov. Ayni paytda Dushanbe shahar hokimiyatining jamoat joylarida alkogol ichimliklar iste'mol qilish va hushtak chalishni taqiqlashi tojikistonliklar orasida norozilik kayfiyatini uyg'otayotgani yo'q. Bu qarordan faqat ichkilik sotadigan savdogarlargina unchalik xursand emaslar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, endi o'tgan haftaning eng muhim voqealarini o'z ichiga olgan Ozodlik tetikun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi. Ortda qolayotgan hafta davomida dunyoda va mintaqada ro'y bergan eng muhim voqealar sharhi bilan studiyada men Bobur. Eronda Konstitutsiyaviy sud maqomida bo'lgan posbonlar kengashi 29-iyun kuni prezidentlik saylovida berilgan ayrim ovozlarni qayta sanashga kirishdi. Bunga prezidentlik saylovlaridan keyin boshlangan muxolifatning yirik namoyishlari sabab bo'ldi.
Davlat matbuotining xabar qilishicha, Eronda 1979-yilgi islom inqilobidan beri misli ko'rilmagan siyosiy buhronga sabab bo'lgan prezidentlik saylovi kuni ayrim bahsli uchastkalarda berilgan ovozlargina qayta sanala boshlangan. Kengashning bunday qaroriga islohotchilar nomzodi Mir Husayn Musavining 100 minglab tarafdorlari Tehron ko'chalariga chiqib saylov natijalariga norozilik bildirgani sabab bo'ldi. Musavi va uning tarafdorlari joriy prezident Mahmud Ahmadinajod g'olib deb topilgan saylov natijalarining soxtakorlik va yolg'on asosida uyushtirilganini ta'kidlamoqda. Eron xavfsizlik kuchlari namoyishchilarga qarshi kuch qo'llagani oqibatida 20 ga yaqin namoyishchi nobud bo'lgan, yuzlab muxolifat faollari qamoqqa olingan bo'lsa-da, yakshanba kuni yana Musavining minglab tarafdorlari Tehron shimolida namoyish o'tkazdilar va yashasin Musavi, yashasin Karubi deya hayqirdilar. Posbonlar kengashi dushanba kuni ayrim saylov uchastkalarida berilgan ovozlarni qayta sanashni boshlagan bo'lsa-da, bu jarayonning saylov rasmiy natijasiga o'zgartirish kiritmasligi kutilmoqda. Shu bois kengashga shikoyat bilan murojaat qilgan Musavi ham, yana bir islohotchi nomzod Mehdi Karubi ham ovozlarni qayta sanash jarayoniga o'z vakillarini yubormagan.
G'arb davlatlari o'tgan yilgi Rossiya-Gruziya mojarosidan keyin putur etgan Moskva bilan aloqalarini yaxshilashga urinayotgan bir paytda eski mojaroning yangidan boshlanishiga oid xavotirlar aytilmoqda. O'tgan yil avgustida yuzaga chiqqan Rossiya-Gruziya mojarosidan keyin Moskva bilan NATO o'rtasida to'xtab qolgan aloqalar shanba kuni rasman qayta tiklandi. NATO-Rossiya kengashi doirasidagi muloqotni qaytadan boshlashga bag'ishlangan majlisdan keyin muxbirlar bilan muloqot qilgan NATO bosh kotibi Yaap de Hoops Heffer ikki tomonning terrorchilik va yadroviy qurollarni tarqatmaslik kabi masalalarda hamkorligi o'ta muhimligi bois ginalarni unutish fursati kelganini ta'kidladi. Gruziyaga oid masalalar xususida kelishmovchiliklar saqlanib qolmoqda, lekin Rossiya NATOga muhtoj, NATO esa Rossiyaga muhtojdir deya qo'shimcha qildi Sheffer. Ayni matbuot anjumanida so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ortiqcha mulozamat qilib o'tirmadi. Bizningcha hamma yangicha reallikni qabul qilishi lozim. Biz Tbilisi boshlagan urushdan keyin qabul qilgan qarorlarni bekor qilmaymiz va bu qarorlar amaldagi ishlarda inobatga olinishi shart, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri. Ayni paytda 29-iyun kuni Rossiya Gruziyaga tutash Shimoliy Kavkaz mintaqasida 2 haftalik harbiy mashqlarni boshladi. 8 mingdan ortiq harbiy qatnashayotgan urush o'yinlarining bir qismi Gruziyaning ayirmachi Abxaziya va Janubiy Osetiya mintaqasida ham o'tkaziladi. Bu esa Moskva Kavkaz mintaqasida yangi qurolli mojaroni boshlamoqchi degan xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Joriy haftada boshlangan harbiy mashqlar 6-iyul kuniga qadar davom etadi. Ayni shu kuni AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan muzokara qilgani Moskvaga keladi. Washington Moskva sammiti AQSh-Rossiya munosabatlariga yangi turtki bo'lishiga umid qilmoqda. Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. 6 yillik istilodan so'ng AQSh Iroqni boshqarishni iroqliklarning o'ziga topshirmoqda. 30-iyun kuni mamlakat shaharlarini boshqarishni Iroq xavfsizlik kuchlari nazoratiga topshirish jarayoni nihoyasiga yetdi.
Iroq prezidenti Saddam Husayn hokimiyatdan ag'darilgandan 6 yil o'tib, AQSh kuchlari mamlakat shaharlarida xavfsizlikni ta'minlash vazifasini Iroq kuchlariga topshirdi. AQSh mudofaa vazirligi matbuot vakili Brian Whitman Qo'shma Shtatlar shu kungacha 120 ta baza va inshootni yopgani yoki Iroq xavfsizlik kuchlari ixtiyoriga topshirganini. 1-iyulgacha yana 30dan ortiq inshoot Iroq xavfsizlik kuchlari nazoratiga o'tishini aytdi. Reuters telegenesiga intervyu bergan AQShning Bag'dodda kelsa Christopher Hill esa Iroq kuchlari xavfsizlikni ta'minlashga tayyor ekanini aytdi.
We think Iraq is ready. I think Iraq thinks Iraq is ready. We've spent a lot of time.
Bizningcha Iroq o'z xavfsizligini ta'minlashga tayyor va iroqliklar ham shunday fikrda. Biz Iroq xavfsizlik xizmatlari bilan juda ko'p vaqtdan beri birga ish olib bordik. Shu bois bu xavfsizlik borasida erishilgan kelishuvni amalga oshirishda muhim voqeadir, dedi AQShning Bag'doddagi elchisi. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki xorij qo'shinlari mamlakat shaharlaridan olib chiqilgan 30-iyunni milliy suverenlik kuni deb e'lon qildi.
30-iyun kuni Bishkekda xalqaro terrorchilikka aloqadorligi da'vo qilinayotgan guruhlarga qarshi tadbirda Qirg'iziston janubida yo'q qilingan jangarilar sheriklarining qo'lga olingani aytilmoqda.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot markazi rahbari Rasbek Biqinog'ulining ma'lum qilishicha, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tomonidan xalqaro terrorchi guruhlar faoliyatiga qarshi o'tkazilgan tadbirlardan birida Bishkekda mamlakat janubida yo'q qilingan terrorchilarning 3 nafar sheriklari qo'lga olingan.
При задержании гражданина Российской Федерации, являющегося уроженцем Кыргызской Республики, изъята боевая граната и аудиоматериал экстремистского характера.
Qo'lga olinganlardan biri Qirg'izistonda tug'ilgan, ammo keyinchalik Rossiya fuqaroligini olgan. Qo'lga olish jarayonida uning oldidan granata va ekstremistik xarakterdagi audiomateriallar topildi. Uning Pokistondagi terroristik markazlarda tayyorgarlikdan o'tgani va Qirg'izistonga xalqaro terrorchi guruh a'zolarini tayyorlash va legallashtirish maqsadida kelgani aniqlandi. Shuningdek, Qirg'izistonning 2 nafar fuqarosi ham qo'lga olindi. Ulardan biri chet eldagi terroristlarning hamda ularning yaqinlari va tarafdorlarini Qirg'izistonga kelish yordam bergan. Ikkinchisi esa xalqaro terroristik va ekstremistik guruh a'zolari hamda odam savdogarlariga qalbaki pasport tayyorlash bilan shug'ullangan, dedi Rasbek Biqinog'li. Uning aytishicha, ayni holat yuzasidan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tomonidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Qo'lga olingan shaxslarning ism-sharifi tergov manfaatidan kelib chiqib, hozircha oshkor qilinmasligini bildirgan Rasbek Biqinog'li, ayni paytda qo'lga olingan shaxslar Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi vaqtincha saqlash izolyatorida saqlanayotganini aytadi.
Eslatib o'tamiz, 27-iyundan 28-iyun kuniga o'tar kechasi O'sh viloyatining O'zgan tumanida Islomiy jihod ittihodi a'zolari deb aytilayotgan 3 kishidan iborat qurolli guruh 29-iyun kuni kechga yaqin O'zgan tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan O'zgan tumani Qashqaterak qishlog'i yaqinida qurollangan shaxs yo'q qilindi. Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Tojik maxsus xizmatlari mamlakatda O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarini ov qilishda davom etmoqda. Tahlilchilar buni Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi maxfiy kelishuv hosilasi deya baholamoqdalar.
Sud viloyat ichki ishlar boshqarmasi joriy yil yanvar oyida qo'lga olingan Anvar Qayumovni O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi ekanligi to'la tasdiqlangani haqida ma'lumot tarqatdi. O'tkazilgan surishtiruv va tergov ishlari natijalariga ko'ra Anvar Qayumov O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi bo'lib chiqdi. 1998-yili u O'zbekiston Islomiy harakatining Isfara shahar bo'limi rahbari sifatida faoliyat olib borganiga iqror bo'ldi, deydi viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi vakili Dilovar Alizoda. Ichki ishlar boshqarmasi mas'uliga ko'ra Anvar Qayumov 2003-yilda Afg'onistonga o'tib, Tohir Yo'ldosh guruhiga qo'shilgan. Rasmiy ma'lumotlarga muvofiq, shu paytgacha Sud viloyati O'zbekiston Islomiy harakatining 40 40 nafar a'zosi qamoqqa olingan. Harakatning yana 20 dan ortiq a'zosiga qidiruv e'lon qilingan. Ammo sog'liq kuzatuvchi Abdusamad Sultonov respublikada O'zbekiston Islomiy harakati faoliyati haqida ko'p gapirilayotganiga qaramay, shu paytgacha ularga nisbatan qo'yilgan ayblar aniq faktlar bilan tasdiqlanmaganini aytadi. Qayd etish joizki, So'g'd viloyat sudida o'tkazilgan mahkama majlislarida O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari deb gumon qilingan shaxslar o'z ayblariga iqror bo'lmaganlar.
2-iyul kuni Afg'onistondagi AQSh harbiylari toliblar tayanch makoni hisoblangan Helmand viloyatida jangarilarga qarshi xanjar deb nomlangan keng ko'lamli hujum boshladi. Bu amaliyotning Vietnam urushidan keyin AQSh dengiz piyoda kuchlari amalga oshirgan eng yirik harbiy amaliyot ekani aytilmoqda.
Xanjar deb nomlangan harbiy amaliyotlarga AQShning 4000 dan ziyod askari, shuningdek Afg'oniston armiyasi va politsiyasining yuzlab xodimi jalb etilgan. Amaliyotlardan ko'zlangan maqsad Britaniyalik 8000 harbiy joylashtirilganiga qaramay beqaror vaziyat hukm surayotgan Xilmand viloyatida xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatni yaxshilashdan iborat. Hollandiyadagi Qirollik harbiy akademiyasi professori Julian Lindley French yuzlab zirhli va boshqa harbiy mashinalar ishtirokida o'tkazilayotgan Xilmand viloyatidagi amaliyotlarni yaqindan kuzatib bormoqda. Uning Ozodlik radiosiga aytishicha, ko'p sonli harbiy kuch qo'llanilmagani bois Xilmanddagi avvalgi hujumlar kutilgan natijani bermagan.
Now there is with the additional American forces a genuine credible force.
Qo'shimcha AQSh kuchlari joylashtirish orqali hozir bu mintaqada barqaror vaziyatni tiklab, qayta qurish ishlarini amalga oshira oladigan ishonchli kuch va haqiqiy imkoniyat paydo bo'ldi, dedi professor Lindley French. AQSh Afg'onistonga 21 ming askardan iborat qo'shimcha kuch jo'natish rejasining bir qismini amalga oshirgandan keyin Xilmand viloyatida birinchi marta keng ko'lamli amaliyotlar o'tkazilmoqda.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Ilk rasmiy safar bilan Moskvaga kelayotgan AQSh prezidenti Barak Obama Rossiyani sovuq urushdan qolgan eskicha yondashuvlardan voz kechishga chaqirdi. Washington rahbari 6-iyul kuni boshlanadigan Moskva tashrifi davomida ayni shu mujdani Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinga yetkazish niyatida ekanini bildirdi. Nega prezident Medvedev emas, aynan Putinga dersiz? Obamaga ko'ra, buning sababi juda oddiy. Rossiya siyosatini belgilashda hamon bosh vazir Putin muhim o'rin tutmoqda. Moskva safari arafasida Associated Press agentligi muxbiri bilan suhbatlashgan prezident Barak Obama Vladimir Putinning qolgan dunyo bilan munosabatlarda bir oyog'ini eskicha yondashuvlar, boshqasini yangisi ustiga qo'yish odati borligiga ishonishini aytdi.